ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan informasi dari dunia kesehatan, kisah diaspora Indonesia di Amerika, dan informasi dari dunia hiburan. Mengenai diaspora Indonesia di Amerika, ada cerita yang penuh inspirasi mengenai keluarga Indonesia di Washington DC yang secara rutin memberikan bantuan makanan kepada tunawisma yang terdapat di ibu kota Amerika ini. Dari dunia hiburan, ada informasi menarik seputar film Indonesia yang pengambilan gambarnya dilakukan di kota New York. Sementara dari dunia kesehatan, kita akan mendengarkan informasi seputar bagaimana sebenarnya dunia tidak siap menghadapi pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini. Nah, kita akan buka episode VOA Executive Lounge kali ini dengan informasi dari dunia kesehatan tersebut bersama Aryon Arifin. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Laporan VOA berikut ini memaparkan apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19. COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID, sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik. Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped, but there's something really important to understand, which is that every day around the world, public health and healthcare workers are stopping epidemics.
Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari, para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi. Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan Timur Tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.
I used to ask people when I was CDC director, remember that big outbreak of MERS we had in the US? And they would look a little puzzled. And they said, no, I said, that's because we didn't have one. We established the ways of testing for it. We alerted clinicians. They did find cases and there was no spread.
Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika. Dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar. Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekalipun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat. Anthrax merupakan bakteri yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Bakteri tersebut mematikan bagi binatang yang berumput, kecuali jika binatang itu divaksinasi. Anthrax juga dapat membunuh manusia yang menangani atau memakan daging yang telah terinfeksi. Di Kenya, para relawan telah dilatih untuk memperhatikan tanda-tanda penyakit tersebut dan melaporkannya. 2 tahun yang lalu, anthrax pernah mewabah di sebuah komunitas suku. Seorang relawan melaporkannya, lalu pekerja kesehatan segera mengambil tindakan, dan lebih dari 10.000 hewan divaksinasi. Alhasil, sebuah epidemi berhasil dihentikan di tempat. Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir 5 tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif. Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak dan bagaimana mengartikan data dari laboratorium. Amanda McLellan waktu itu berada di Afrika Barat saat terjadinya epidemi tersebut. Kini ia menjabat sebagai Senior Vice President pada organisasi Resolve to Save Lives.
Using the polio team within Lagos is really one of those success stories that we've looked at how we can amplify.
Amanda mengatakan bahwa penggunaan tim polio di Lagos merupakan salah satu kisah sukses yang telah mereka lihat bagaimana caranya untuk diperkuat. Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar 2 bulan dibandingkan dengan 2 tahun yang dihabiskan oleh 3 negara lain. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh dunia. Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali. Demikian laporan tim VOA.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Salah satu yang menjadi perhatian warga di sekitar Washington DC di tengah pandemi COVID-19 ini adalah nasib para tunawisma. Keinginan untuk memberi bantuan kadang terhambat oleh kekhawatiran terjangkit virus yang masih mewabah ini. Namun hal tersebut tidak menghalangi sebuah keluarga diaspora Indonesia untuk tetap membagikan makanan secara langsung kepada mereka.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan.
Evi Gunawan setiap hari Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama hampir 10 tahun, ia bersama suaminya, Randy Gunawan, dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Biasanya kita kasih at least 4 macam, 4 sampai 5. Kalau sama minuman ya sekitar 6 macam. And today we have a fried chicken katsu, so my brother own the restaurant in Wisconsin. They just dropped the fried chicken katsu and I made capcay.
Ada satu kejadian yang membuat Evi semakin yakin untuk melakukan kegiatannya membantu para tunawisma ini.
Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan dan kita juga kasih pesan di box itu kita tulis Tuhan itu sayang kamu. Jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya Evi bersama suaminya melakukan kegiatan ini sendiri. Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah sebuah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka.
Pertama beberapa tahun memang dari kita sendiri, setelah itu teman-teman mulai ada yang tergerak untuk memberi, tapi saya tidak gak ada waktu ngurusin accountingnya. Dan lalu ada satu teman bilang, Evi mau gak saya bantu kamu? Iya, saya juga bilang banyak orang kasih-kasih tapi keuangan kan juga masih ada yang urus. Karena saya bagian orang lapangan ya. Jadi setelah itu teman saya bilang, bagaimana kalau kita bikin non-profit organization? Jadi kamu accountingnya juga teratur, orang mau donate juga ada organisasinya. Terus saya bilang, boleh kalau kamu mau bantu. Akhirnya 2-3 teman saya dapat namanya dan kita kerjasama. Dan mulai orang mulai donate dan kita bisa dari donation itu kita bisa beri macam-macam ke ini, yang macam-macam, dan bahkan beberapa kita juga udah kirim ke negara-negara kayak Sri Lanka, India, dan juga kemarin kita baru kirim ke Meksiko.
Bukan berarti apa yang dilakukan Evi ini tidak ada tantangannya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai, terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya, nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau. Bayangin. Saking laparnya kayak begitu.
Lalu dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi, apakah ada kekhawatiran?
Iya, pandemik ini sebenarnya kita nggak pernah kena infection ya waktu kita lakukan ini. Kita yang penting jaga ya kebersihan, pakai mask terutama.
Selain anggota keluarga, salah seorang yang ikut membantu Evi adalah Ruth Musime, warga Amerika berasal dari Uganda. Ruth mendirikan organisasi nirlaba bernama Action Faith Outreach yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena banyak dari korban tersebut yang menjadi tunawisma, ia pun ikut turun ke jalan bersama Evi. Bagi Ruth, tantangan yang ia hadapi di masa pandemi selain masalah dana adalah sulitnya mendapatkan tenaga sukarelawan.
Actually, our challenge is the finances. We don't have sponsors. Most of this work we do it ourselves. So if we could have more help from anybody who is willing to support us, we'll be very happy. And another challenge is volunteers. Sometimes, especially during this COVID, we don't have volunteers. So we have to do the work ourselves, the cooking, buying the stuff, and we don't have transport sometimes. Our cars are too small to carry what we have to bring. So it is a challenge, really, in terms of funding and volunteers.
Ruth mengatakan berbagai hal seperti memasak dan belanja untuk kegiatan ini harus dilakukan sendiri. Ada satu alasan yang kuat bagi siswa SMA bernama Ezekiel Gunawan, putra dari Randy dan Evi Gunawan, untuk membantu para tunawisma ini.
Growing up, like I already have like what I need, right? And we've been feeding the homeless for a lot of years now. And you know, every time we come out here, there's like people that are really struggling. And sometimes I don't want to come out here in the morning because I have to wake up early to do this. But you know, when I think about other people that don't have what like they need to just like live, like, and I'm already like. In my house, like, and I have everything I need, so, you know, that makes me want to like come out here and feed the homeless, like, and help them.
Terkadang saya tidak ingin datang ke sini di pagi hari karena saya harus bangun pagi untuk melakukan ini, tetapi saya memikirkan orang lain yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan hanya untuk hidup, kata Ezekiel. Ia menambahkan, sementara ia berada di dalam rumah memiliki semua yang ia butuhkan, membuatnya ingin keluar, memberi makan para tunawisma, membantu mereka. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, sekarang kita temui Naratama di kota New York dengan informasi menarik di segmen infotainment berikut ini. VOA.
Kamu jangan macam-macam sama saya.
Dua minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang Ali yang mencari ibu kandungnya di area Queens.
I'm Ali. I'm looking for Miss Mia?
Perjalanan Ali yang penuh lika-liku membuat Ali tanpa sengaja harus tinggal bersama 4 wanita imigran asal Indonesia. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan penulis cerita Gina Esnur berdasarkan ide cerita dari Muhammad Zaidi.
Ini cerita tentang pengalamanku 6 bulan pertama tinggal di New York. Waktu itu aku masih tinggal di Queens. Kebetulan aku tinggal bersama salah satu dari mbak-mbak inilah ya. Dan aku cukup beruntung bisa kenal dan punya pengalaman hidup. Waktu itu konteksnya menceritakan tentang mbak-mbak ini. Dan emang mereka unik-unik banget.
Peran Ali dimainkan oleh aktor Iqbal Ramadan. Sementara 4 ratu-ratu Queens diperankan oleh Asri Welas, Tika Panggabean, Happy Salma, dan Mirina Zubir.
Jadi waktu pas lagi kita syuting di sana kan kita ada beberapa hari kosong kan. Terus waktu itu orang Indonesia ya seperti biasa orang Indonesia bikin acara terus udah gitu ngumpul bareng. Dan aku sama ratu-ratu yang lainnya tuh bener-bener lagi diajakin acara ini nih. Terus gitu kita berempat langsung tek satu pikiran untuk bilang, "Pak, kita berangkat yuk." Dan kehadiran kami yang ternyata kita satu pikiran tuh berempat tuh bener-bener kita ya pikirannya cuma itu doang. Kita kejutin yuk mereka gitu, kita kesana yuk gitu.
Film produksi Palari Film dan Netflix original ini menghabiskan waktu syuting selama 21 hari, termasuk 9 hari di area Queens, New York. Komunitas Indonesia di Elmhurst, Queens hidup berdampingan dengan komunitas dari berbagai bangsa seluruh dunia. Hadirnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens ini menjadi bahan perbincangan warga di berbagai acara.
Iya, memang ada gitu ya orang tinggal berempat dengan pekerjaan yang beda-beda. Cuman maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Gitu di sini juga ya ada versi lain. Tapi ya it was fun, it was entertaining.
Itu memang memprestasikan ibu-ibu yang ada di Queens sih. Jadi ya begitulah kehidupan ibu-ibu di ibu-ibu Indonesia yang ada di Amherst, New York.
Mama, aku cuma mau bilang sama mama.
Naratama, VOA, New York.
Ali di sini baik-baik aja kok, Ma.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America. VOA.